Ještě jednu, Každopádně, já bych dneska chtěl pokračovat ve vyučování Božího slova, a protože Boží slovo je jako strava, že jo? Někdo si říká, už zase budeš tady kázat Boží slovo. Už zase prostě z Bible, pojďme dělat něco jiného. Třeba pojďme hrát nějakou hru, nebo něco. Jo, kdyby jsme tak nemuseli tu Bibli číst, že? Kdyby jsme tak nemuseli pořád poslouchat to kázání. Víte, Ježíš říká, nejenom chlebem bude žít člověk, ale každým slovem, který vychází z Božích úst. Tak jsme řekli, kdyby jsme tak nemuseli jíst, že? To by jsme ušetřili času, jo? Peněz, že? A to by bylo paráda, kdyby jsme nemuseli jíst, každý den snídat a obědvat a večeřet, že? A vám řeknu něco, že jo? Člověk, když přece jenom jí, tak časem v tom najde i jakousi zálibu. Všimli jste si toho? Že? Jak si časem se mu začne líbit, jo? Lidi chodí do restaurací potom, jo? Utrácí tam nehorázný peníze za večeře, jo? Jenom kvůli tomu, že prostě, aby se najedli, že jo? A přitom by to bylo krásný, tak kdyby nemuseli, že? Úplně stejný je to s Božím slovem, že jo? A my si můžeme říkat, no zase prostě to Boží slovo, že jo? Zase toho stejka si musím dát, jo? Takže takhle bychom k tomu měli přistupovat, že jo? Boží slovo je něco, co potřebuju, je to něco, co naplňuje můj život, je to něco, co mu dává sílu, co dává sílu tvýmu duchu, dává sílu tvýmu duchovnímu životu, proto vždycky kladu takový důraz na Boží slovo, že jo. A Emilka třeba mi celka rádi, že já tam nejsem na skupince, jo, protože já bych se jich ptal pořád, jako co bylo v té plachtě, která se stoupila, jo. a podobně, jo, a různý jména po nich chci vědět. Ale já to nedělám samoučelně, že dělám to z toho důvodu, aby jsme si pamatovali Boží slovo. Protože když se dostaneš do konfliktu, když se dostaneš do těžké situace, tak už je pozdě prostě hledat někde v Biblii prostě Boží slovo. Víte, když Ježíš se ocitl na poušti a přichází ďábel proti němu, kdyby ďábel proti němu mluvil, Ježíš, moment, chvilku, já si musím skrčit pro konkordanci, že jo, tak by bylo pozdě. Že jo? A musel vědět, znát to Boží slovo, to slovo Boží muselo být v něm, stejně tak Boží slovo musí být v nás, protože tehdy, když přichází problém, tehdy, když přichází konfrontace, tak musíš být připraven. Že jo? Říkal Smith Wigglesworth, žij připraven. Když se začínáš připravovat, až přišel problém, potom už je pozdě. Jo, takže my potřebujeme žít připravení, protože žijeme v tomhletom světě a musíme si uvědomit, že ten duchovní konflikt, ve kterým stojíme, je to skutečná věc, je to skutečný konflikt a máme jedinou zbraň a to je Boží slovo. Jo, to je ten meč. Je? To je ta naše útočná zbraň, to Boží slovo, který potřebuješ používat každý den ve svém životě. Když čelíš těžkým okolnostem, čelíš něčemu, co je protichůdný vůči Božímu slovu, co je těžký, co je negativní, tak potřebuje se proti tomu postavit Božím slovem. Držme tedy pevně vyznání naděje, říká Boží slovo. Drž pevně vyznání naděje. Víte, co je opakem vyznání naděje? Vyznání bez naděje, že? Že jo, pokud se nebudeš držet vyznání naděje, začneš vyznávat bez naději. Pamatujete si, já jsem tady minule říkal o Jozuem, pamatujete si, jak chodili kolem toho Jericha? Co jim zakázal Jozue? Mluvit, že? Aby nevyznávali bez naději. On jim zakázal mluvit. On měl ty zkušenosti s tím, co dokáže jeden negativista, který začne šířit negativní zprávu. Proč to děláme? Myslím, že Jozue neslyšel od Boha. Myslím, že tohle není Boží plán. Co si o tom myslíš ty? No, já taky. Jo, a už to jede. Jo? A proto my máme držet pevně to vyznání naděje, máme držet pevně to vyznání dobré zprávy. Takže, aby jsme mohli držet pevně vyznání naděje, musíme pevně se držet Božího slova, protože Boží slovo je plný naděje. Boží slovo je plný víry, Boží slovo je plný toho optimistického výhledu. Že jo? Protože Boží slovo říká, moje myšlení o vás jsou myšlenky o pokoji, nikoli o trápení. Že jo, abych vám dal naději do budoucna. Boží myšlení o tobě jsou myšlenky o pokoji, o naději, o dobrým. Když Bůh o tobě přemýšlí, on přemýšlí o tobě v dobrým. Přemýšlí o tom, jak by tě mohl požehnat, jak by mohl pozvednout tvůj život, jak by mohl naplnit tvoje modlitby, jak by mohl naplnit tvoje touhy. To je Boží přemýšlení o tobě. Bůh nepřemýšlí o trápení, on přemýšlí o naději. Rozumíš? Pokud si v trápení, Bůh přemýšlí o tom, jak tě z toho trápení dostat ven. On přemýšlí o naději. Takže toho si musíme být vědomí, ale ono nepomůže to, že Pán přemýšlí o naději, on potřebuje nějakým způsobem spolupracovat s náma samotnýma. On může stokrát přemýšlet o naději a když ty budeš beznadějný a budeš mluvit beznadějně, tak on může přemýšlet pořád, ale nic s tím neudělá. On totiž chce jednu věc, aby ty ses mohl dostat z té beznaděje do naděje, ty musíš přijmout jeho naději. A začít taky přemýšlet o naději. Rozumíš? Problém je, že Bůh přemýšlí o naději a ty přemýšlíš o trápení. Rozumíš? Ty se potřebuješ dostat do jednoty s jeho přemýšlením. Kde já zjistím, jaký je jeho přemýšlení? Ve slově Božím, že jo? Tam já zjistím, jak přemýšlí Bůh. A když já vemu to Boží slovo, naplním se Božím slovem, já se dostanu do jednoty s tím, jak on přemýšlí. Protože jestliže on přemýšlí jedním způsobem, ale já přemýšlím jiným způsobem, tak mi nebude pomoženo. Protože to nezáleží na Bohu samotným, záleží to na mým postoji. Kdyby to záleželo na Bohu samotným, nemusel bych mít tuhle tu Bibli, nemusel bych ji číst, nemusel bych tomu věřit a prostě by se věci děly automaticky. Někteří lidi si myslí, že takhle to funguje, že jo? Když Bůh dopustí, i motika spustí. Prostě všechno je daný. Jo? Já na to nemám žádný vliv. Nemáš, tak zůstaň ležet doma v posteli, koukej do stropu a co Pán dopustí, to se stane. Jo? A takhle to nefunguje. Jo? Když se podíváme na Boží slovo a podíváme se na lidi víry, ti lidi víry měli aktivní přístup k tomu Božímu slovu. Že jo? Když se podíváš na hrdiny víry v Božím slově, oni měli aktivní přístup v té víře. Oni prostě slyšeli ten Boží příslib, slyšeli to Boží slovo a potom podle něho jednali. Všimli jste si toho? Abraham, když mu Bůh řekl, vyjdi, že jo, z Úru Kaladejských a potom z Cháranu a běž do země, kterou ti ukážu, zatím nebudeš vědět kam, ale vyjdi. On neřekl, já tomu věřím a zůstal sedět doma. Co udělal? Šel. On měl aktivní postoj k tomu, co Bůh řekl. Takže to je to, co já potřebuji udělat. Já potřebuji být sjednocený s tím Božím slovem. Jakmile moje myšlení se dostane do jednoty s Božím myšlením, potom si věci začnou měnit. Jo? Problém je v tom, že Bůh uvažuje o pokoji a my uvažujeme o trápení. Jo? A potom pokoj nepřichází. Tak, v každém případě, a dneska teda půjdeme dál do Božího slova, aby jsme se podívali na další pravdy, aby jsme viděli další věci v Božím slově. A já se vás možná zeptám, co si pamatujete z minula. Už je to tady zás, že? Nezanedbávejte společná shromáždění, protože Pán si vede záznamy. Že jo, o tom. Že v nebi jsou záznamy, je tam taková duchovní píchačka, Pán se vždycky podívá, chyběl. Jo? Bude se muset rad dělat nějak, nebo... jo? Takže spousta lidí takhle uvažuje, říká si, když se jich zeptáte, proč myslíš, že půjdeš do nebe? No já chodím do církve, já dělám dobré věci, že oni si myslí, že takhle se to zaznamenává, že on chodí, kdy byl, kdy nebyl a tak dále. Ale to s tím má pramálo co společného, že jo? My nejsme zachráni kvůli tomu, že chodíme do církve. Ale kvůli tomu, že jsme uvěřili v Ježíše Krista, stali jsme se součástí těla Kristova. A na druhou stranu já jsem říkal, že my jsme se nenarodili znovu jenom sami pro sebe, ale by jsme, Bible říká, prostě naroubování, byli jsme vsazeni do toho Kristova těla. Rozumíš? Ty ses nenarodil sám jenom za sebe, ty ses narodil do těla Kristova. Boží slovo říká, že jsme součástí, že církev je tělo Kristovo a každý z nás je součástí nějakou toho těla. Už tady nebudu opakovat do té, že jo, jak si, když máte useknutou ruku, ještě můžete přišít nějakou dobu, ještě má v sobě život sama o sobě, ale není schopna si ho sama o sobě udržet na pořád. Nebo ten klacek vytažený z toho ohně, on vám chvilku ještě bude hořet i sám. A pak začne doutnat, začne prostě vyhasínat, protože nemá ty ostatní, který by v něm rozněcovali ten oheň. Úplně proto nám Boží slovo říká, aby jsme nezanedbávali společná shromáždění, ale Boží slovo nám říká, že se máme povzbuzovat v dobrých skutcích. A Bible říká, nezanedbávejte společná shromáždění, ale napomínejte se. Tím více, čím více se blíží ten den. Takže ty společné shromáždění, to, že se schází ať už v církvi nebo na skupinkách, je tady prostě, aby to, jak jsem říkal, to železo ostřilo, to železo, aby prostě ty dary mohly proudit, aby naše životy byly rozněcovány v té boží lásce. Protože kolikrát se ti někam nebude chtít, na skupinku, kamkoliv, ale když tam půjdeš a zažiješ ten boží dotek, zažiješ tu boží přítomnost, budeš rád, že jsi tam byl. Protože to roznítí zvě znovu. Protože naše tělo samo v sobě má tendenci chladnout. A my potřebujeme vždycky se dostat naspět do ducha. Protože naše tělo má tendenci, pokud nebudeš chodit do církve, tak ono začne čím dál víc a víc omezovat ten duchovní život. A víte, když jsem, já jsem v pátek v Praze, jak jsem říkal, a čekal jsem na vlak, protože jsem si objednal teda vlak vlastně až na 5 hodin, říkám, podívám se po Praze, zima mi byla jak hrom, jo. A tak jsem čekal potom na vlak před nádražím. A tak tam sedím kus prostě na těch hlavičkách, četl jsem tam noviny a teďka slyším od nádraží prostě najednou, Ježíš Kristus tě zachrání, jo, on je tady pro tebe. A prostě přišli, jo, teďka někdo tam začal kázat evangelium, jo. A jaký první reakce našeho těla? Já tam sedím s těma novinama, a ani tam nepůjdu, jo. Jak ten svět proudí kolem vás, tak on má tendenci vás nějakým způsobem jako nasát do stejného ducha, jo? A teďka ty lidi, oni chodili kolem, tam jsou nějaký blázni, jako jo? Ale pak stejně, samozřejmě jsem se zvedl a šel jsem tam, jo? To, já zase neposlouchám to, jak se cítím, jo? A přijdete tam, že tam kázal nějaký černoch, Rosťa vysloužil tam, byl, jestli znáte, bývalý pastor z Olomouce, jo? Tak Rosťa tam byl, no, tam kázal takový černoch a říká prostě o tom, že Ježíš Kristus je spasitel a bude tvým spasitelem a když ne, to přijme, uví. A teď prostě přišel ten duch svatý, že jo, přišel duch boží a přišlo to pomazání, který najednou jste byli rádi, že jste tam. Najednou ta odvaha prostě, že jo. Já jsem stál a vždycky vytvářel jsem takovej jako vždycky zástup, jako jo, aby... Jo, to je vždycky dobrý, když vidíte někdy evangelist, nikdo tam nejde, tam stoupněte, jo, oni další se nabalí. A že jo, a jak když jsem tam byl, tak prostě jsem cítil tu přítomnost božího ducha, protože tam byl ten průlom na tom místě, ten průlom ducha svatýho. V ten moment to, co vám bylo v těle předtím jako takovým, tak najednou prostě jste se dostali do té duchovní oblasti toho. Jo? A najednou jste byli na té straně ducha. A najednou jste chtěli, aby ty lidi, kteří chodí kolem, byli zachráněni. Aby ty lidi, kteří chodí kolem, se zastavili, aby slyšeli tu dobrou zprávu. Jo? Protože jak jsem říkal, vy jste celý, já jsem byl celý na školení, že člověk je tam s kolegama, vykládá o všem možným, teď sedí, čte noviny a najednou prostě Ježíš tě miluje. Jo? A člověk, přestože je křesťan, je věřící, tak je tak zasažen v ten moment prostě těma věcma tohohle světa, že v ten moment prostě sám prostě to tělo jako říká, jo. Rozumíte tomu? A ty potřebuješ překonat tohle. A tady je jedna věc, že prostě takhle člověk je ovlivňován a pokud ty nejseš v církvi, pokud nejseš s druhýma věřícíma, tenhle ten světský uvažování tě bude přemáhat víc a víc a víc a víc. A nakonec to bude takový, že ty už ani nebudeš chtít jít mezi věřící, už ani nebudeš chtít jít do církve, budeš cítit čím dál větší odpor tam jít. Protože ta tělesnost v tobě bude vítězit. Protože ten duch uvnitř sebe pořád chce jít za Bohem. Ale to, že trávíme ten čas spolu, že trávíme ten čas církvi, to, že trávíš ten čas na skupince, to vede k tomu, že ten duchovní život je znovu a znovu rozněcován. Že ten duchovní život znovu a znovu proudí, že radost přichází. Když přijdeš na modlitelní, už se ti nebude chtít, ale když budeš odcházet, tak budeš zářit. Víš to? Budeš zářit, když budeš odcházet z modlitelní. Je to tak. Já jsem kolikrát odcházel z modlitelní. Jo, když jsem šel tam, tak jsem byl v těle, že jo, nevím, jestli půjdu, nebo se dívám na televizi, nebo jo. A takhle člověk uvažuje, že to tělo, že jo, tělo nám šrotuje, jako a mě se nechce a já radši budu si doma vyšívat, nebo jo, a já něco důležitého, užitečného vlastně musím uklízet. Jo, ale pak jdete a zapojíte se a sednete na tu vlnu ducha svatýho, najednou se říká, jsem na správném místě. Že jo, tady se něco děje, tady o něco jde. Jo? Protože to je ten duch svatý, to je duch boží, který je v nás a v ten moment ty se prolomí skrze tu tělesnou zábranu a atmosféra se změní. A atmosféra se změní ve tvém životě. To se mi stalo tolikrát, kolikrát je to, když třeba někomu kážeš evangelium, třeba se ti nikdy nemusí chtít moc. Jo? A říkáš si, nevím, jestli je to vhodný, nechce se mi. Jo? abych se nezhodil, abych se nestrapnil, jo. Ale jakmile to uděláš, tak Duch Svatý se toho ujme a budeš se z toho cítit skvěle. Všimli jste si toho? Stalo se vám to někdy? Že jste někomu řekli o Ježíši a pak jste se z toho cítili výborně? Přestože asi ten člověk myslí, co chce, že jo. Najednou člověk se z toho cítí dobře, jo. Protože člověk poslechl ten hlas ducha a neposlouchal to svoje tělo, který vždycky má takový ty brzdy a jde proti duchovním věcem. Rozumíte? Ale my naše tělo máme ukřižovat. Naše tělo vždycky jde, chce jít proti Bohu. Jo? A vždycky má svoje výmysly, proč zrovna nechce být tam, kde jde o ty boží věci. Tak, já jsem tady minule mluvil tak, že to bylo jedno, že jo? Nezanedbávajme naše společná shromáždění, ale pozbuzujme se, napomínejme se, rozněcujme se v lásce, říká boží slovo. Že jo? A boží slovo tam potom jasně říká, že prostě pokud člověk začne opomíjet to, že se schází s ostatníma křesťanama, tak v dlouhodobém hledisku nemůže to skončit, než zcela duchovně vyhasne. Že zcela začne podlíhat prostě určitým lžím prostě a různým věcem ve svém životě. Samozřejmě pokud to není nějaká speciální událo, že jsi na pustém ostrově, tam jsi sám, jo, tak Bůh ti dá nějakou milost. Jo, ale pokud jsou kolem druzí věřící, pokud jsou kolem druzí křesťani, potřebuješ být s nima. Protože přicházet do toho těla Kristova, možná ti nejsou úplně sympatický v těle, možná si říkáš, to nejsou úplně moje typy, jo, nejsou úplně, nemají úplně stejnou povahu jako já, mají jiný charakter, ale přesto je potřebuješ. Přesto, když přijdeš znovu, to jsou tělesné úvahy. Víš, že to jsou tělesné úvahy? Říct, no, já nevím, jako nepůjdu do té církve, já si s tou Emilkou moc nerozumím a oni ty lidi jsou tam takový a víš, a já jsem jiný a já jsem spíš introvert a, jo, a různý takové věci, že člověka napadají, ale potom přijde a zjistí, že se mu to líbí, že je rád, že je s těma lidma. Že je rád, že prostě může být na tom místě. Že je rád prostě, že jste, a jde a obejme se s tím prostě, kdo ještě před hodinou si říká, kvůli tomu člověku já tam nepůjdu, že jo. A pak najednou prostě Duch Svatý se ho dotkne a jde za tím člověkem, obejme se tak rád, tak šťastný, neví proč vůbec, jo. A to je práce Ducha Svatýho, že jo. Všimli jste si toho? To je ta práce Ducha Svatýho. Prostě ona tě mění na jiného člověka. Ona zlomí tu sílu těla. Ona zlomí prostě to naše tělesný, prostě to, co chce být já, mě a moje, a, jo, a rozlomí nás to a otevře nás to vůči ostatním lidem. A najednou si uvědomuje, že jak je máš rád. Co mě to mohlo napadnout, že já kvůli té Emilce bych tam nešel, já ji mám tak rád, ale tak, jo. A rozumíte? Tohle přesně je ta práce Ducha Svatýho, to je přesně to, proč my potřebujeme přicházet dohromady a proč potřebujeme se udržovat tady v téhle té duchovní atmosféře. Protože jakmile ty se cukneš a začneš poslouchat ďábla svoje tělo, které ti namluvá, ale nechoď tam, oni tě stejně nemají rádi. Víš, jak se na to minule dívali. A co tam ta ti řekla? No buď doma, však jim ukážeš, jo. Však oni uvidí, však oni ještě přijdou, prosím. A, jo, a teďka přichází takovýhle různý nápady a člověk zůstane doma, zůstane jednou, po druhý, po třetí. Pak se začne zdá, že už tam vlastně ani nepotřebuje jít do té církve, že už mu to ani nechybí. A je to čím dál těžší se potom vrátit, čím dál těžší znovu překročit ten práh a znovu prostě vstoupit do toho života. Rozumíte? Takže dochází potom k vychladnutí a k tomu, že člověk může ztratit celý ten boží život. Protože ve skutečnosti to, co nás udržuje v tom duchovním životě, co nás udržuje duchovně naživu, je to, že jsme začleni do toho těla Kristova. Jo? Takže, to jsem mluvil, že jo? Takže neopouštějme naše společné shromáždění, ještě někdo si něco pamatuje? Tři 12:70, co to je? Říkáš, ve sportce to padne ve středu, nebo... Ještě potřebujeme tři další čísla, že? 70 tam pozor, na 70 se nenašel. Jo? A, takže co? Učedníci, já jsem říkal o tom, jakým způsobem nám fungovala, já jsem říkal, že jsou tady určitý principy, že samozřejmě neexistuje nějaká univerzální vize, kterou můžeš přinést do každé církve a bude fungovat. Jo? To bys nepotřeboval Ducha Svatýho. Jo? To bychom mohli prostě přes kopírák okopírovat něco, co se dařilo někomu jinému, zavíst to a ono by to se dařilo každému. Takhle to nejde. A když se podíváte na Izraelce, oni dobývali několik měst, to je zaslíbené zemi, každý museli dobít jiným způsobem. Vždycky se Josue musel ptát Boha, když se neptal, tak prohráli. Ale já jsem říkal o tom, že existují určitý věci nebo určitý příklady, které jsou univerzální z Božího slova. A já jsem mluvil o tom, že Ježíš měl tři druhý učedník, nebo tři skupiny učedníků, ke kterým měl určitý různý vztah, nebo různou blízkost. Pamatujete si to? Měl ty tři, kdo to byl? Petr, Jakub a Jan. Všiml jste si toho? Když šel Ježíš a byl proměněn nahoře, koho sebou vzal? Petra a Jakuba a Jana. Když šel Ježíš vzkřísit Tabitu, koho sebou vzal? Petra a Jakuba a Jana. Když Ježíš šel se modlit do Getsemanské zahrady a potřeboval nějakou modlitevní podporu, říká si, musím vybrat ty nejlepší, ty se budou modlit, koho sebou vzal? Petra, Jakuba a Jana. Že jo? Nebyla to úplně nejlepší volba, oni mu tam spali, ale prostě vzal je sebou. Jo? Neměl nikoho lepšího, to byli ti tři jeho nejbližší. Petr, Jakub a Jan. Já jsem říkal, takhle to funguje v našem životě. Jsou to určitý příklady, které jsou dané do Božího slova a které budou stejně tak fungovat ve tvém životě. V podstatě můžeš mít tak ty tři dobrý kamarády, max. Rozumíš? Ty lidi, kteří jsou ti opravdu blízko, můžou být tak tři. Jo? Ježíš měl tři lidi, kteří mu byli opravdu blízko. Kterým se svěřil se svým modlitevním životem. Kterým svěřoval ty největší tajemství své moci. Rozumíte? To byl Petr, Jakub a Ján. On si vybral tyhle ty tři lidi, aby mu byli nejblíž. Jo? Potom měl druhou skupinu, těch 12. Jo, jejíž součástí byli i Petr, Jakub a Jan. A to byla druhá skupina, kteří mu ještě byli velice blízko. Už mu nebyli tak blízko jako Petr, Jakub a Jan, ale to bylo těch 12 učedníků. Dá se říct, že můžeš mít 12 velmi, ještě už to nejsou ti nejlepší přátelé, ale ještě to jsou přátelé, ještě to jsou velmi dobří známí, rozumíš? A je to zhruba ten okruh 12 lidí, s kterýma ještě můžeš být v velmi blízkým vztahu. A potom měl Ježíš ještě 70, že jo, který vyslal, navrátili se, že jo, a tak dále, vyslali káz a dali jim autoritu, oni se pak navrátili, byli uchváceni z toho, že i démoni je poslouchají, a, že jo, a to bylo těch 70. A já říkám, a to je strop. Za to se nedostaneš. Můžeš mít tři dobrý přátelé, 12 ještě takových známých přátel dobrých, pak 70 známých, dejme tomu, a to je všechno. Jo. Dál se v podstatě nejsi schopen dostat. Já jsem taky mluvil o těch příkladech toho, že je to tam dáno kvůli církvi. Že v podstatě církev nemůže fungovat jenom jako jedna nějaká skupina. Církev se musí skládat jak z těch 70, tak z těch 12, tak z těch 3. Jo? A já jsem říkal, že jeden kazatel, že Cezar Castellanos se jmenuje, že zkoušel vždycky založit církev a vždycky jak maximálně do těch 100. Jo? Těch 70 až 100 už se to začalo hroutit. Jo? Prostě už se to nedalo upastorovat nějakým způsobem. Jo? Už prostě ty lidi se přestávali znát mezi sebou a už nějakým způsobem nebyli schopni prostě tu církev, aby se dál rozvíjela. Jo? A tak jsem říkal, on vlastně se podíval do Bible, zjistil, jak to Ježíš dělal, zjistil, že měl 12 lidí, měl 12 učedníků, ty vyučil a oni šli a vyučili další. Jo? Takže začali dělat skupinky, že rozdělil tu církev po 12 lidech, když ustanovili jednoho vedoucího, jakmile ta církev se rozrostla víc než na 12, tak zase vyzali jednoho vedoucího z nich, ustanovili další skupinku a tak dále, až jich byly 100 tisíce. Jo? Protože pochopil to tajemství toho, že církev není povolaná jako jenom jedna velká nějaká skupina, ale že církev potřebuje mít určitou strukturu. Že ano, my se můžeme sejít jako církev, jako určitý počet lidí, ale ten počet lidí potřebuje mít svou vnitřní strukturu, ve které se skládá. A vždycky v té vnitřní struktuře máš mít svoje 3, máš mít svých 12 a pak v ní ještě můžeš mít svých maximálně 70, ale dál se nedostaneš. Jo? Ale já věřím, že církev Boží vůli je víc, než aby v církvi bylo 70 lidí, rozumíš? A z svého osobního pohledu ty potřebuješ ty 3, potřebuješ ty 3 blízký, potřebuješ těch 12, to je ta skupinka, nebo do 12 lidí, a pak teoreticky v církvi ještě můžeš dát možná mít 70 nějakých známých. Jo? A proto já jsem říkal, že je velmi důležitý, nebo je velmi důležitá ta vize v podstatě toho být součástí právě každé z těchto skupin. Jo? Proto v církvi vznikají skupinky, že jo? Proto jsem tady mluvil o skupinkách, proto jsem mluvil o tom, jak skupinky jsou důležitý. A možná ti dokáže nepřijde tak aktuální, protože pořád je nás tak maximálně do 40 a maximálně ještě, to není ani těch 70, ještě pořád jsme nějakým způsobem schopni se mezi sebou znát. Jo? Ale přesto pokud chceme, aby se to změnilo, tak musíme změnit tohleto uvažování teď. Rozumíte? A já jsem říkal, že když se scházíme jako církev, tak máme být jako armáda. A když se scházíme jako skupinka, máme být jako rodina. A nemáme to zaměňovat. Jo? Někdy, když církev začíná, je lidí málo, tak mají takovou tendenci být právě jako rodinka taková, že je nás tady 15, jo? Teď já mám tuhle židli, tam má tuto, tady tuto, už jsem si tady nalepil svoje jméno, jo? A teď to tady máme. A když má někdo narozeniny, tak to oslavíme. A jsme takoví všichni. Máme to tak, všichni se známe a tak dále. Je to nádherný. Jo? Není na to nic špatného, akorát, že ono to nebude fungovat do většího rozměru. Jo? Nikdy to nepřekročí určitou mez. Dá se říct, že takhle to může fungovat ideálně v těch 12, maximálně v těch 70. Jo? Ale pak nás jde úplně na stropy. Jo? A už ani pak to nebude fungovat úplně dobře. Protože s těma dobrýma přátelama, s těma hodně se přes těch 12 nedostaneš. Jo? A pak automaticky v církvi začnou sami od sebe tvořit určitý skupiny. Jo? Já jsem říkal, že potřeba změnit trošku to uvažování, změnit to uvažování o církvi, o tom, co to církev je a jakým způsobem má církev fungovat. A protože pokud budeme fungovat jako ta rodinka, že jo, pokud budeme mít pořád takovej tu představu toho, jak je nás tady pár, jak se všichni známe, jak je všechno krásný, jo, tak se nikdy neustaneme za to. Jo. A já jsem říkal, že jedna věc je důležitá, nebo jednu věc, kterou já vidím jako takovou vizi, a o které jsem mluvil často a kterou chci, aby jsme do budoucna nějakým způsobem začali naplňovat, je to, aby tady jsme byli jako ta armáda. Tady se nemusíme všichni znát. Tady nemusíme všichni si oslavit narozeniny všech, rozumíš? A potřebujeme tady mít trošku jiný přístup a trošku jiný přístup na skupince. Jo? Pojďme určitý věci prostě, pojďme těch 12, pojďme tu rodinu převíz na skupinku a pojďme tady být jako ta armáda. Rozumíte? Já věřím, že to je to, co do budoucna je zdraví. Že to je to, co do budoucna potřebujeme nějakým způsobem začít aplikovat, tak jak nás Duch Svatý povede. A protože když to uděláme, tak se začnou věci měnit. A protože potřebujeme získat tady tuhletu vizi růstu, potřebujeme získat tu vizi toho, že v podstatě budou přicházet lidi a jednoho dne možná nebudeš znát všechny. No? Ale ten člověk bude znát ty svoje 3 a bude znát těch svých 12. A to je pro něho důležitý, rozumíš? Pro něho není důležitý znát úplně všechny v církvi. Ty potřebuješ mít především ty svoje 3 a potřebuješ mít především těch svých 12. No a pak možná budeš ještě 70 lidí v církvi znát. Jo? Možná říkáš, ty předvíháš moc, pastor. Jo? Ale já věřím, že to je Boží vůle, že Pán to takhle chce, že v podstatě takhle on to dal do toho Božího slova, aby jsme to tam viděli, protože je napsáno, že poté, co v Jeruzalémě proběhla ta evangelizace, při které se připojilo těch 3000, tak tam je napsáno, a potom se scházeli po domích, v modlitbách, v lámání chleba, v učení apoštolském a Pán na každý den přidával těch, kteří by spaseni byli. Jo? Oni v podstatě nejenom, já jsem říkal, že církev je jako ten duchovní dům, pamatujete si, kdo je úhelný kámen? Ježíš Kristus, sám Ježíš Kristus. A co je základem toho domu? Apoštolové a proroci, výborně. Jo, tak. To se snad ani nepočítá. Jo? A, takže Bible říká, že jsme byli postaveni na základ apoštolů a proroků a tím samotným uhelným kamenem je sám Ježíš Kristus. A já jsem říkal na to, že samozřejmě tady přišli nějací lidi, přijel tady Steve Ryder, naplnil tady nějaký stadion, že jo, Prýmku, já nevím, Zimák, že jo, tam přišla nějaká banda lidí, kteří byli osloveni prostě tím evangeliem a část potom prostě z nich založila církev nějakým způsobem a to byl ten základ. Ale Boží slovo říká, že na tom základu má být vybudován ten dům z těch živých kamenů. A my jsme ty živý kameny a máme postavit další a další vrstvy a další zdi toho domu. Rozumíte? To už je na nás. Že jo? My máme takovou tu tendenci žít pořád v tom základu. Jo? To bylo krásný, když oni přijeli a Todd nám tady kázal a Jared hrál na kytaru. A to bylo tak krásný. A kdyby se to tak vrátilo, mám pro tebe jednu špatnou zprávu. Nevrátí se to. Jo? A jsme už úplně někde jinde. Máme být minimálně už úplně někde jinde. My potřebujeme se dívat dopředu, že jo? Vážit si toho, co je tím základem, jo, mít určitou vážnost k tomu a vážit si lidi, kteří prostě přišli a kázali evangelium, ale na druhou stranu my se potřebujeme odpoutat do toho a růst. Uvědomit si, že už to není zdaleka tak, že přijede někdo a já k němu vzhlížím jako k nějakému prostě andělské bytosti. Rozumíš? Už je to tak, že ty máš být učitel. Že ty máš dneska stát na místech těchto lidí určitým způsobem. Jo? Už jiní lidi na tebe mají takhle koukat. Rozumíš? Takže takhle to je. Člověk má růst. Člověk má neustále růst a tak, jak byl původně zasazen, jak byl tím malým dítětem, který ho někdo choval a staral se o něho, tak se má stát tím dospělým křesťanem, tím dospělým v Kristu a on se má starat už o další. To je přirozený, rozumíte? Problém církve je v tom, že lidé se zaseknou v tom dětském věku. Protože se jim příliš líbilo, když se o ně někdo staral. Jo? Když je někdo pochoval. Jo? Někdo jim prostě utřel ten sopel. Jo? A pak je naložil na ten golfáč a jezdil s ním na sluníčku. Že jo? A oni říkají, to bylo tak krásný. Že, jo? Že nechtějí opustit tenhle ten dětský věk. Jo? Ale my jsme povoláni dorůstat do dospělosti, to říká Boží slovo. Dorůstat do zodpovědnosti v Kristu. Dorůstat do toho, kdy už nejsem dítě, o kterého se někdo stará, kdy jsem ten, kdo se bude starat o druhý. Dneska se na to podíváme, kolik máme hodin, prosím tě, Eli? Půl šesté, ještě máme tak minimálně půl hodiny. Já to dneska, já jsem moc se zdržel tady v tom rozjezdu, ale já jsem jenom chtěl, aby jsme věděli zhruba, aby jsme si udrželi nějakou tu kontinuitu toho, jo? Jako aby jsme nezapomněli úplně, co bylo minule a proč ten Peťa káže toto a jo, vlastně on minule něco kázal podobně. Tak, takže já jsem mluvil tady o těchto těch věcech, mluvil jsem o tom důležitosti prostě mít ty svoje 3, mít těch svých 12, mít těch svých 70 a já jsem říkal, že spousta věcí do budoucna je mojí vizi a je to na mým srdci prostě, aby se přesunulo na skupinky, jo? Aby se naše vztahy prostě a takový ty blízký vztahy přesunuli především na skupinky. Samozřejmě můžeme mít v církvi, jo, a to není, to se neberte jako nějaký dogmata, jo, že vám tady zavádí úplně nějaký nový dogmata, všechno starý budeme zbořit na tom postavme něco úplně novýho. Jo. A takhle to není, ale potřebujeme nějak sladit prostě to uvažování s tím Božím slovem, aby některé naše myšlení nás nebrzdilo. Naše představy nás můžou brzdit. Tvoje představy o tom, co to je církev, tě můžou brzdit. Jo? Nikdy se nedostaneš nad svoje představy. My se nikdy nedostaneme nad to, jakou máme vizi. Pamatujte si to. Dokud budeš mít vizi 30 lidí, že tady bude a že to tady bude hezký, a tak bude tady 30 lidí, bude to tady hezký, bude to fajn, jo? Ale nedostaneš se nikdy dál. Protože to, co vidíš, to nakonec můžeš mít. Vize je základem toho, co se nakonec naplňuje. Nikdo nemůže mít malou vizi a udělat velké věci, to nejde. Nemůžeš překonat svou vizi. Nemůžeš překonat to, co vidíš. A tu vizi musíš přijmout od Pána. Jo? A pamatujete si, Josue přijal tu vizi zboření hradeb Jericha. Pamatujete si, jak chodili, všichni budou ticho, jeden den, druhý den, třetí den, čtvrtý den, pátý den, šestý den, sedmý den, sedmkrát. A pojďme troubit a křičet! A hradby spadly. Že jo? Já myslím, že sami tomu nemohli uvěřit. Tak, takže to, jak dosáhnout toho výsledku té vize, není to, jak já jsem moc chytrej, jak mně se to zdá, jak já to dokážu posoudit svým vlastním rozumem, ale je to prostě poslechnout tu vizi, nereptat proti ní jít a pochodovat. Jo? Oni sice, možná se jim to nelíbilo, možná proti tomu měli i námitky, ale protože jim bylo zakázáno mluvit, tak nemohli nic říct, tak prostě se jim to možná v té hlavě takhle, ale chodili a to bylo důležitý. Jo? Takže může se ti to různě nezdát, jo, můžeš se ti to v té hlavě honit, ale prosím tě pochoduj. Jo? Rozumíš? Takže tak. Tak, v každém případě, já dneska budu pokračovat dál, podíváme se na některé další věci. A dneska potřebuji zaměřit na jednu důležitou věc, protože, jak jsem říkal, spousta kazatelů i spousta pastorů, s kterými jsem se bavil, tak má takovou zkušenost, že oni říkají, no tak jako udělali jsme evangelizaci tohle, jako lidi přijdou a lidi odejdou. Jo? To jsou zkušenosti pastorů a kazatelů, s kterými se bavíte. Oni říkají, jako, no jako ne, že bychom nerostli, ale oni jako přijdou vždycky nějací noví, nějací ti starý odejdou a pořád je nás tak stejně. Jako, jo? A to je velká, jako častá zkušenost církví, jo? Že ono se to občas tak trošku jako prostřídá, ale pořád nejsme schopni nějakým způsobem opravdu nabrat prostě ty lidi. Opravdu nějakým způsobem zasáhnout tak, aby ta církev třeba najednou vyrostla dvakrát, třikrát tolik. Jo? A člověk, když nad tím přemýšlí, tak se potřebuje podívat do Božího slova, protože tady tohleto, o čem budu dneska mluvit, o tom jsem mluvil několikrát, ale když studujete třeba ty listy apoštola Pavla, studujete, co psali apoštole, co psali učedníci, díváte se do Božího slova a chcete zjistit nějaký recept na to, jakým způsobem dosáhnout toho, aby církev rostla, jakou metodu třeba, jo, nějaký systém, jo, nějakou radu, nějaký body k tomu. Jo. 1 až 3 uděláme a ono to bude fungovat, zmáčeme tenhle čudlík a ono to pojede, jo, tak tam nic takového nenajdete. Jo, když se podíváme na to, čím se vlastně ty listy zabývají, když třeba Pavel psal církvím, tak on se nějak moc nezabývá tím, že by jim radil, jak mají růst jako církev. Ta hlavní důraz, který on dával na to, jak mají růst jako křesťani. Jak oni mají růst jako osobnosti, jak oni mají růst zasazení do toho Božího slova, protože když se podíváme do kontextu, tak zjistíme jednu věc, že jakmile církev roste v té dospělosti, tak druhotným automatickým následkem je toho, že bude růst i v počtu. Jo? Dalo by se říct, když se podívám, kdybych chtěl nějaký takový titul tomu kázání, takže děti nemůžou mít děti. Církev zůstává nerostoucí, protože lidi zůstávají dětma. A děti nemůžou mít děti. Když si říkáš, ty vůbec úplně jsou zmatený, doufám, že to nějak dostaneš dneska ještě. Jo. Tak, já vám řeknu, proč to tak je. Pojďme se podívat na několik věcí do Božího slova. Takže pamatuj si, že církev nikdy neproste, pokud neprosteš ty. Základní věc. Pokud čekáš, že budeš růst, že bude růst církev, ale ty se nikam nepohybuješ, církev prostě růst nemůže. Jo? Je to proti duchovním zákonitostem daným v Božím slově. A pojďme se podívat do 1. Petra 2:2. Takže 1. list Petrův, 2. kapitola, 2. verš. Nebo já přečtu 2. kapitola, 1. až 3. ať to mám v kontextu, jo? Takže 1. Petr, 2. kapitola, 1. až 3. verš. A tady napsáno. Odložte tedy všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání. A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jim rostli. Pokud jste ovšem okusili, jak laskavý je Pán. Takže co tady Petr říká? On říká, odložte prostě všechny ty špatné věci. Evidentně on mluví ke křesťanům, kteří nebyli křesťaní moc dlouho. Jo? Podíváme se, proč. Podle čeho to poznáme. On říká, odložte ty staré špatné věci a on potom říká, a jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného Božího slova, abyste jim rostli. Kdo jste někdy viděli čerstvého novorozence, jak se dožaduje jídla? Pořádně, že když má hlad, tak on dá vědět. Jo? Že malý dítě, ono dá vědět, když má hlad, že jo, to si pište. Pamatujete si, jak jsem tady minulém říkal o tom známým, jak mu žena dala hlídat to dítě, který ještě kojila, tak ona kojila, než odjela na tu odpolední, že jo, a jak se zdržela. A to děcko už mu tam tak řvalo doma, že on už nevěděl vůbec, co s ním má dělat, že jo. A když přijela, tak řekli, já už nebudu mít žádný další děti. A já jsem říkal, že lidi chtějí mít probuzení a vývoj přechází, to bude skvělý. Já vám říkám, bude to někdy podobný, jo? Už další nechceme, jo? S tím moc práce. Jo? Nebylo nám dobře, když nás bylo 15, jo? A chápete to? Takže, protože abys mohl mít další, potřebuješ zodpovědnost, vyzrálost, ochotu obětovat něco ze svého pohodlí. Víš, že když lidi mají děti, musí obětovat něco ze svého pohodlí? Je to tak? Je to tak, jo? Ty zkušené matky kývají hlavou, je to tak. Jo. A že protože ti nic jo ani nezbývá, že? Prostě nedá se nic dělat, že jo? Člověk musí se obětovat, musí, už prostě to není jenom o mně, budu ležit do desíti, že jo, v posteli a tak dále. A rozumíte? Každopádně, on tady mluví o dětech. První stádium našeho křesťanského života je, že jsme novorozené děti. A jako novorozené děti, když jste se znovu narodili, tak co jste měli dělat? Dožadovat se mlíka. Božího slova, abyste jim nosili. Já nevím, jestli jste byli jak já. Já když jsem uvěřil, tak já hned ten první týden, já jsem uvěřil v sobotu odpoledne na evangelizaci. Hned večer jsem šel do církve na setkání ROFC. V pondělí jsem šel do církve Slovo života. V úterý jsem šel do církve Slovo života. Tak celý týden až do pátku. V pátek jsem šel taky do Slova života, v sobotu jsem šel do ROFC, ve středu jsem ještě mezi tím šel ze Slova života do ROFC a takhle spoběhl můj první týden křesťanského života. Potom někdo dal seznám nějaké křesťanského knihkupectví, já jsem si objednal všechny knížky, které tam byly. Jo? A všechny jsem je přečetl. No úplně všechny ne, já mám jakási obrázkovat tu ne, ale ale všechno, co tam měl, od Volhrada Mardice, všechno jsem to četl, prostě neustále jsem valil do sebe to Boží slovo. Já si pamatuju, zrovna jsem pracoval v zoologické zahradě a Bůh mi dal tu milost, že jsem mohl jít dělat na noční, takového nočního hlídače zoologické. Jo, tam jsem měl spoustu času, abych četl a četl jsem a studoval. Jo? Já jsem se dožadoval toho neředěného mlíka. Jo? A takže člověk ještě takový nejistý z začátku, přečte si jednu knížku, od toho kazatele ten to vidí tak, pak si přečte u druhého, ten to vidí jinak, který má vlastně pravdu a tak dále, ale každopádně to mlíko prostě do sebe dostává. Bible taky říká, že se máme dožadovat jakýho mlíka? Neředěnýho. Problém je, že někdy nám to chtějí lidi zředit, trošku filozofie do toho, trošku lidského rozumu do toho nalijeme, jo? Trošku psychologie, jo? Že trošku to jako naředíme to slovo, jakože ono to nemusí být úplně vždycky pravda. A toto bylo takové jako podobenství a vlastně pán to takhle nemyslel, to byla jiná doba a tak dále. Jo? Takže to se dá někdy trošku zředit to slovo a pak nemá tu výživnou hodnotu. Jo, moje mama, ona teďka kočkám to tak dělá. Jo? Aby se ušetřilo, jak jim to mlíko zředí jedna ku jedné s vodou. A když to zředí moc, tak už to ani nechtěl pít. Jo? A že jo, my se někdy jo, a my se někdy divíme, že to lidem nechutná, je to moc zředěný, že? My si myslíme, že jim tím pomůžeme, že když to vyrožíme tak trochu světsky, jo? Že oni ty lidi jako tomu budou rozumět víc, a kde pak? Ty lidi nechcou něco naředit, oni chcou pořádný Boží slovo. Každý nám tu kazateli, pořádný Boží slovo, nenaředěný, že jo? Ať rostem. Takže tohle to je, že jako on říká, jako novorozenci se dožadujte, že jo, to je právo každého nově narozeného křesťana, aby se dožadoval Božího slova, že jo, aby mohl růst, aby mohl vyrůst. A tam říká, pokud jste tak ovšem poznali, jak dobrý je pán, my v prvé řadě musíme vždycky vědět, že Bůh je dobrý. Když nebudeš vědět, že Bůh je dobrý a budeš slyšet Boží slovo, tak budeš mít špatný představy o Bohu. Vytvoří se v tobě náboženský a zákonický představy o Bohu. No, musíš v prvé řadě, pokud jste ovšem poznali, jak dobrý je pán, musíš v prvé řadě poznat, že pán je dobrý a pak se máš dožadovat jeho slova. Rozumíš? Když se dožaduješ Božího slova, první informaci, kterou musíš mít, že Bůh je dobrý Bůh, že on tě miluje a pak budeš milovat jeho slovo. a budeš se ho dožadovat, budeš chtít růst tím slovem. Takže to je v pořádku, jo? Takže tak jsme se narodili, obrátili jsme se, dožadovali jsme se Božího slova, aby jsme mohli vyrůst. Takže to máme tu první úroveň, to novorozeně, že jo? Křesťanský novorozeně, to se nám moc líbilo, jo? To se nám moc líbilo, že jo? Přijel Todd, přijel a Jared a další. A oni říkal to a říkal tamto a hrál na kytaru. Že jo? A vyš a vyše, vyš a vyš a vyš a vyše, vyš a vyše, pozvedni Ježíše. Jo? A člověk vzpomíná, jak to bylo hezký, že jo? Jako dneska. Jo? To bylo, když jsem chodil do školky, to byla paráda, hrál jsem si s traktorama. Jo, a nemusel jsem do práce. Je, já chci znovu chodit do školky, ale už tě tam nevemou. Jo? Problém je, že on v tom duchovním našem věku, my chceme pořád být ve školce. Jo? Pořád se nám tak líbí, když přijde kazatel nějaký. A někdo nám slouží. Na tom není nic špatného, ale my pořád bychom chtěli, aby nám někdo sloužil. Jo? Aby někdo se za nás modlil. A prosím tě, teď se pomodlí, ale ty za někoho. Já ne, ne, jo. Já nemám žádnou autu. Jo, a kde pak, jo. Rozumíte? Takže to je fajn, když někdo slouží, to je samozřejmě fajn, když někdo káže, ale pamatuj si, to není úroveň, na které máš zůstávat. Jo. Časem ty máš dorůst, že samozřejmě pořád ti někdo může sloužit, ale už musíš být v té situaci, kdy ty sloužíš druhým. Jo, to je, když se na to podíváme dál, 1. Korinským 3.1. Takže tady by se nám mohlo zdát, že to je normální z toho 1. Petra 2.2 být novorozencem a dožadovat se mléka. Řekneš se, já jsem tady v tomhle stádiu, je to biblický, tady zůstávám, jo, tady zůstanu, až dokud se Pán nevrátí. Jo, budu novorozenec, dožadovat se mléka. Petr to říká, je to biblický, já zůstávám na Biblii, nic nebudu dělat, jenom křičet. Jo? A všichni ostatní celá církev musí chlácholit. Jo? A zkus, nemá hlad, jestli ho bříško nebolí. Jo? Tohle neukáž zoubky, jestli mu nerostou. Jo? A teď prostě budou hledat ten příčinu, jako proč člověk křičí. Jo? A někdy křesťané jsou takový. Jo? A 1. Korinským 3.1. Takže já to přečtu 1. Korinským 3.1 až 3. Jo? 1. Korinským 3. kapitole, verši 1 až 3. Aby jsme si totiž uvědomili to, že to není úplně normální zůstávat jako tím malým novorozencem, který křičí, že chce najíst, jo? Ať mu někdo dá najíst, že všichni jsou zodpovědní mu dát najíst, jo? A tak dále. Jo? Takže 1. Korinským 3.1 až 3. Tak si dělám, co to má za překlad. Jako. Opíšou, kde se vás mák. A tak dobře. Tak, 1. Korinským 3, 1 až 3. Takže já vám to přečtu. A já jsem k vám, bratři, nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nemluvňatům v Kristu. Napájel jsem vás mléke, ne hutným pokrmem. Neboť jste ho ještě nemohli snést a dosud ani nemůžete. Neboť jste dosud tělesní, když je totiž mezi vámi závist, svár a různice, nejste snad tělesní a nechodíte podle člověka. Takže Pavel tady mluví k té církvi v Korintu a on jim říká, že k ním nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným. Jako k nemluvňatům v Kristu. A co říká, napájil jsem vás mlékem. Hutným pokrmem, nebo jste ho ještě nemohli snést, ani dosud nemůžete. Všimněte si, není nic špatného na tom, když se malý novorozeně domáhá mléka. Nikdo mu to nevyčítá, nikdo mu to nemá za zlý, je to tak? Je vám 15 a pořád se domáháte mléka. Tak už jste divní, jo? No. Rozumíte? Chápete to? To prostě takhle nefunguje. Jo? No, teď byl nějaký člověk, říkal, že ho máma kojila, nevím, do 11, kolika. Říkal, že to nepřipadá mi to úplně normální. Jo? A, rozumíte? Novorozenec může být kojen. Jo? tomu náleží to mlíko, ten má si zahřovat, když má hlad, prostě je to normální. Každý nikdo neřekne, že to je nenormální, každý řekne, tak to je, je to malý dítě, prostě jiný nebude, dokud nevyroste. Jo, jak vyroste, on se změní. Jo, ale on tady říká lidem a říká jim, že k ním pořád musí mluvit ne jako k duchovním, ale jako k tělesným. Že jim pořád, on říká, jako k nemluvňatům pořád. On říká to, že člověk neroste, se projevuje určitým způsobem. Jo? On říká, nebo to jsou tělesní, když je totiž mezi vámi svár, závist, různice. Bible říká, že to je projev toho, že jsme jak děcka. Že se lidi hádají. Jo? Svár, z toho já se nesnesu. Jo? A ten je takovej. Jo? A podívejte se na ní. Jo? Bible říká, že to je projev tělesnosti. Duchovní člověk hledí do ducha. Tělesný člověk hledí na tělo. Rozumíte? To je projevem té nedospělosti. A Pavel říká, já jsem k vám nemohl mluvit jako k dospělým. Ale musel jsem vás napájet tím líčkem pořád dokola. Bůh tě miluje, Ilonko, neboj se. Jo? Rozumíte? A on říká, já jsem pořád tam musel ty stejné základní věci mluvit. Jo? On říká, je tady hutnej pokrm, který bych vám rád předal. Něco opravdového, něco, co vám dá autoritu, co vám dá moc. Ale nešlo to, vy jste to vůbec nestrávili. Vy jste to vyblinkali, že jo? Vítěli, že má ten krýnták. Jako. Rozumíte? Takže ano, Petr říká, dožadujte se neředěného mléka jako novorozenci, ale Pavel říká, pozor, není to na furt, jo? Nemáš být furt novorozenec. Je čas, když máš být schopen přijímat duchovní, pevnou, hutnou stravu, aby s ní mohl růst, jak on říká. Protože z mlíka nevyrosteš. Jenom kus, jo? Děcko trošku jako nabere, jo? Ale pak už potřeba trošku přikrmovat. Že? A pak potřeba jít hutnej pokrm. Já říkám, máme toho jednoho kocoura, jo? Mimochodem, když jsme u těch koček. Tak říká, tak dospívá ten sní všechno, co mu dáte normálně. Jo. A úplně stejně, já jsem byl, když mi byla, nevím, tak 13, 14, že jo, mám dělat bramboráky, to ani nestačilo, pořád to tam, a pořád to mizelo, jo. Pořád vytahovali jen za druhým prostě a člověk jedl ten hutný pokrm, protože dospíval, protože nabíral na síle, tak v podstatě snědl, potřeboval něco výživného, že jo. Takže přesně tak jim tady Pavel říká, vy potřebujete něco výživného, abyste tím mohli růst, ale nejste schopni to pořád sníst. A pojďme ještě do Židům 5, 12 a 14. Takže on neří v 5. kapitole tady od 7. verše mluví o tom Melchisedechovi, o tom knězi Sálému pokoje. A potom začíná tady v 5. kapitole od 11. verše začnu do 14. v Židům 5, 11 a 14. A znovu tady napsáno. O něm, teda o tom Melchisedechovi například, on říká, bychom měli říci mnoho věcí a to těžko vysvětlitelných, poněvadž jste líní naslouchat. Ačkoliv byste totiž po takové době již měli být učiteli, potřebujete, aby vás znovu někdo učil základním principům božích výroků. Stali jste se těmi, kdo potřebují mléko a ne hutný pokrm. Kdokoliv totiž užívá mléko, není obeznáven se slovem spravedlnosti, neboť je nemluvně. Pro dospělé je však hutný pokrm, a to je pro ty, které mají díky zkušenosti smysly vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Všimněte si, znovu nám se tady vyskytují ty stejné pojmy. Jo? Znovu nám se tady vyskytuje, že ačkoliv byste už po takové době měli být učiteli, on říká, existuje určitá doba ve tým křesťanském životě, kdy Bůh očekává, že poneseš ovoce. Pamatujete si o tom stromu, jak nenesl ovoce, že jo, já ho ještě zkusím okopat, pohnojit. Vypadá to, že víte, Bůh do tebe investoval spoustu pokrmu, jo? Spoustu jídla, spoustu služby a nějakým způsobem on očekává, že po nějaké době dozraješ, dospěješ a poneseš ovoce. A on říká, už uplynula nějaká doba, kdy už byste měli být učiteli. Kdy už byste měli být v určité autoritě, kdy už byste měli být schopni vysvětlit lidem základní věci, prostě vyučovat druhý, postarat se o druhý, mít svoje učedníky. Že jo, Boží slovo říká, čiňte mi učedníky ze všech národů, říká Boží slovo. V podstatě to je výzva každému z nás. Každý z nás má být učitelem nějakého učedníka. Každý má být schopen starat se o ty malé v Kristu. To je výzva pro nás, protože pokud to neděláme, tak zakrníme v našem křesťanském životě. A on říká, že pořád potřebujete, aby vás někdo učil základním principům Božích výroků. Stali jste se těmi, kdo potřebují mléko. Znovu on říká, vy pořád dokola se dožadujete furt toho mlíka, a ne toho hutného pokrmu. Ale už jste zralí na to, abyste měli ten hutný pokrm. Už byste měli brát ten hutný pokrm, mít porozumění, zjevení sami pro svůj život a být učiteli pro ostatní. On říká, kdo totiž užívá mléko, není obeznáven se slovem spravedlnosti, nebo je nemluvně. Jo? Proto já tak často prostě provokuju lidi a pořád se jich ptám, co jsem kázal, co jsem učil, co je napsaný tam a co je napsaný tam, protože je jakási naše zodpovědnost, my určitě základní přehled v našem životě. Nejenom, že aha, Bůh je dobrý, taky, to je výborný znát, to je základ, jo? Bůh mě miluje výborně, jako to je to nejdůležitější, co můžeš znát, ale ještě mnoho věcí dalších tady v téhle knize. Víš to? Jsou tady věci, které jsou o autoritě, které jsou o tom, kdo ty jsi v Kristu, co můžeš dělat, kdo je ďábel, kdo je Bůh, který potřebuješ porozumět. Potřebuješ porozumět tomu, jak funguje milost, jakým způsobem jsi byl vykoupen, jakým způsobem Duch Svatý přebývá s tebou, jakým způsobem funguje Boží slovo. Potřebuješ porozumět té hlubší znalosti toho, co Bible říká, mít určitý hlubší zjevení, než takový ten základ. Jo? A takže on říká, už byste měli být těmi učiteli. On říká, pro dospělé je však hutný pokrm, to je pro ty, kteří mají díky zkušenosti smysly vycvičené k rozeznávání dobrého a zlého. Všimněte si jednu věc. Jak on říká, že se člověk stane dospělým? Díky zkušenosti. To je velmi důležitý totiž. Abyste rostli, potřebujete dvě věci. Když chceš růst přirozeně, potřebuješ dvě věci. Jíst, je to tak? A druhá věc, ty potřebuješ zkoušet. Co to znamená? Když je malý děcko, je takový to batole, a teďka se začne stavět na nohy, že? A teď zkouší chodit. Viděli jste někdy děcko, který zkouší chodit? Jde pár kroků, třeba takhle s určitým takovým náklonu je jasný, jako že to nevíde. To je rodič většinou už jako nepane, chodí, jako někam prostě chytne určitý jako takový směr nedobrý a křáp sebou na zem, že? A to udělají některý křesťani a oni řeknou, já jsem to zkusil. To chození není opravdu nic pro mě. Jo? Já už se tady dále nebudu strapňovat, zůstanu tady ležet, jo? Ať se o mě starají ostatní, který chodí. Jo? A rozumíte? Všimněte si ale, že Bible říká, že dospělost přichází díky zkušenosti, díky tomu, že zkoušíš věci. Jak jsi cokoliv se naučil ve svém životě? Jak jsi se naučil jakoukoliv věc ve svém životě? Zkusil jsi to, že jo? Člověk to zkusil a většinou to poprvé, co? Pokazil. Že jo? Do zvátku mu něco vyšlo hned, vždycky na poprvé to bylo skvělý. Že jo? Moc často to nefunguje. Že jo? Většinou na poprvé věci docela pokazíte. Nebo nejsou úplně perfektní. Jo? A úplně stejně nám tady říká, že ti, kdo jsou dospělí díky zkušenosti. Díky tomu, že něco dělají, možná něco i pokazili, ale nenechali se odradit a dělají to dál. A jak to dělají dál, tak rostou, zdokonalují se, jsou čím dál lepší, dorůstají do lepších a lepších věcí, že jo. Je to čím dál lepší, ta jejich služba je čím dál lepší, rozvíjejí se v těch duchovních darech, prostě je ten rozvoj potom vidět v každé oblasti jejich života. Jo? Takže všimněte si, že dospělost přichází skrze to nejenom, že jíš, ale skrze to, že něco děláš. Musíš něco dělat, abys mohl zdravě růst. Musíš dělat věci. A když je děláš a když je zkoušíš, tak možná se ti nepovedou na poprvé. Někdo řekne, o, já se nemůžu modlit na modlitevní, protože já se neumím modlit. A co myslíš, že to na tebe spadne a z ničeho nic to budeš umět? Jako jednoho dne se probudíš a budeš to umět? No holce, budeš muset modlit nějakou nejdřív čtyřslovnou modlitbu. O, Pane, děkuji ti, že nám žehnáš třeba. Amen. Jo? A řekne si, jo, dobrý, jo. A sebral jsem odvahu. Aleluja. Jo? A příště už bude 5 slov. Jo? A uplyne rok a uvidíš, nebo tě mohl zastavit. Jo? Rozumíte? Já znám lidi, oni říkají, já nemůžu nemodlit, já se neumím modlit. Jo? Možná každý nemá úplně ten talent, to pomazání, ale nějaký to slovo říct můžeš. Jo? A někdo řekne, já nemůžu dělat to, protože já to neumím. No, já neumím spoustu věcí, jo? Ale pokud je chci umět, tak musím začít je dělat. Jo? Jinak oni jako na mě nespadnou z ničeho nic. Jo? Takže všimněte si, dospělost přichází, že jsi zapojený, že něco začínáš dělat, že nějakým způsobem začínáš růst a prostě začneš se proměňovat do dospělého člověka. Tak, pojďme se podívat do Galackým 4.1. Teď si z té dětské na sebe nevzali moc velký sousto. Tak, takže Galackým 4.1. Pojďme se podívat na jeden důvod, proč často nemusíme vidět vítězství v našem životě. Proč často křesťané říkají, jo, když tady byl Steve, tak jsem byl uzdraven, ale teď už to není, že jo, znovu mě v bedre hloupé, jo, už to není, jak to bývalo, nevím, co se děje, proč už nevidím tolik boží moci, řeknu vám proč. Pojďme se podívat do Galackým 4.1. Říkám vám však, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka, ačkoliv je pánem všeho. Všimněte si, co tady je napsáno v Galackým, co píše Pavel Galackým. On říká, pravím vám však, že dokud je dědic nedospělý, ničím se neliší od otroka, ačkoliv je pánem všeho. Všimněte si, kdo jsou to ti dědicové boží, spolu dědicové spolu s Kristem? To jsme my! Je to tak, amen, amen, že jo, je to tak. Ale všimněte si, a proč si říkáš, a já jsem křesťan, a já mám problémy a víc ještě horší než ty lidi ve světě, vůbec nic se mi nedaří, žádný požehnání nevidím, já ti říkám, Galackým 4.1 je tvoje odpověď možná. Protože Bible říká, že dokud, přestože jsi dědic všeho, všecko ti patří, Ježíš za tebe zemřel, všecko vybojoval na Golgotském kříži, veškerý požehnání, porazil ďábla, učinil tě králem a knězem božím. Boží slovo říká, dokud seš ty jako dědic nedospělý, všimněte si, ani v přirozeném dědickém procesu nedostane ten dědictví, dokud není plnoletej. Všimněte si toho, že jo? Je to tak? Jo. Takže Boží slovo říká, ano, ty můžeš mít všechno tohleto dědictví, ale dokud nejseš dospělý, nejseš schopný si ho vzít. Jo? To dědictví ti patří, Ježíš ho pro tebe vybojoval, ale kvůli tomu, že zůstáváš v dětském věku, nejsi schopný užívat to dědictví. A my se podíváme, proč tomu tak je, kolik máme hodin. Ještě vydržíte chvíli? Jo. A to bylo takový povinný, že? Tak ale vydržte, protože mám pro vás ještě dobrý závěr, jo? Protože... Teď to začne být zajímavý, jo? Dobrý, jo. Tak. Takže jdeme na finále, happy end, jo? Tak. Takže ačkoliv je jí nedospělý, takže my vidíme jednu věc. Náš problém můžeme mít v tom, že zůstáváme dětma. Jo? Všimněte si, to je problém nejenom v tom, že nesloužíme, ale vypadá to, že dokud jsme dětma, nemůžeme si užívat našeho dědictví. Chápete? Jo? My jsme si užívali té milosti, když kdo si se o nás staral, ale teď, když máme duchovně vzít autoritu sami za sebe, nejsme schopni vzít a proto nejsme teď schopni prostě si vzít to, co nám patří. Jo? Ano, tehdy já jsem mohl být uzdraven, nebo mohl jsem cítit boží požehnání, když se na mě Steve modlil, protože já jsem byl to dítě a on prostě mě dal tu flašku a jsem si prostě cutnul. Jo? Takhle to fungovalo a takhle už to teď nebude fungovat ve tvým životě. Spousta lidí říká, já půjdu znovu za Stevem, ať se za mě znovu modlí, ale já tě nechci to nějak jako zhazovat, že by to třeba špatný postup, ale na druhou stranu věřím, že Bůh dneska očekává něco jiného od nás. Jo, že přece jenom už máme být někde jinde, pokud nějaký ten rok žije s Bohem. A Takže když se jenom podíváme do... Já vím, že to je legrační, ale tak, podívá se do Galackým 4.7 a tady je psáno. Ještě jedna věc k tomu Galackým 4.1, že jo? Tam se říká, ačkoliv když je dědic nedospělý, tak se neliší od otroka. Jo? To znamená, i ty, když jsi dědic, ale než jsi dospělej, nebudeš se často nijak lišit od otroka. Jo? Tvůj život nemusí být vůbec jiný, než život kohokoliv ve světě. Rozumíš? A ve 4.7 se nám říká, a tak už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tak je dědic, boží dědic skrze Krista. Takže už nejsi otrok, ale co jsi? Boží syn, boží dědic. Ale co ti říká 4.1? Pokud jsi nedospělej, přestože jsi boží syn, boží dědic, nebudeš se nijak od toho otroka lišit. Jo? A tož bych řekl, že je docela taková špatná situace. Všechno jí patří a nemůže si to vzít, že? Kromě možná by rád by nic nepatřilo. To je ještě horší, než jsme mít, že? Mít to a nemít k tomu, nemít na to dosah. Tak, každopádně, podíváme se, jak to má být. Pojďme do 1. Jana, do 2. kapitoly. Jo, známý verše. Takže 1. Janův, 2. kapitola, verše 12 a 14. A tady se nám odhaluje ten duchovní věk. Tady se nám odhaluje to, takže 1. Janův, 2. kapitola 12 a 14. A tady je napsáno. Tady dobře pochopíme, jak to je s tím naším duchovním věkem. A tady je napsáno. Píši vám, synáčkové, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Píši vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píši vám, mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Píši vám, děti, že jste poznali otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Napsal jsem vám, mladíci, že jste silní a boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. Tady se nám mluví o třech skupinách věkových lidí. Děti nebo synáčkové, mládenci a otcové. Všimli jste si toho? Jsou tady děti. Děti jedí co? Pijí mléko. Mládenci, ti jedí ty stejky už, jo? Otcové taky, akorát ještě jsou k tomu i moudří, jo? Takže pojďme se na to podívat. Pojďme se jenom podívat na těch pár veršů. Takže on říká, píši vám, synáčkové, nebo děti. Co píše synáčkům? Že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno. Čili co je dobrá zpráva, co je zpráva pro to křesťanské novorozeně? Jsou ti, Liduško, odpuštěny hříchy. Amen, haleluja. Pán tě má rád. Haleluja, jo. Takže to je to ví, jako když jste se, to je ta dobrá zpráva, kterou jste slyšeli. Ježíš za tebe zemřel, odpustil ti hříchy, má tě rád, přijmi ho do svého života. Člověk řekl, haleluja, zakoušel tu boží dobrotu, že jo. Teď jste zakoušeli tu boží péči, já nevím, jak jste byli, jak já, jako já jsem pořád zakoušel, jsem se obrátil pořád boží péči, že jo. Člověk, já nevím, jste jeli do lázně, ten kufr tam držel na té střeše, prostě celou tu dobu anděle, vy jste přijeli prostě a pořád tam, řekli jste si haleluja. Nebo prostě různý věci, to jsem si kazatel jeden toto vykládal. Jo, a nebo prostě, já nevím, jsem dělal v zoologické, dali mě dovolenou, když jsem neměl co dovolenou, pak mě dali na noční, abych tam mohl číst Biblii a prostě spousta takových věcí, ukradli mi opice, vrátili mi opice. Ukradli mi jedny opice, za 3 dny vrátili jiný opice. Prostě spousta takových zázračných věcí se mi dělá, když jsem se obrátil. Prostě. Já myslím, že to je normální, že prostě Bůh se stará o člověka, pokud se někdo o ně obrátil a nezažil to nadpřirozené boží jednání, nevím, jestli opravdu se skutečně obrátil. Protože pokud se obrátíš a narodíš se, potom očekává, že se v ten moment na tebe někdo stará. Je tam nadpřirozená milost, nadpřirozená péče. Všimli jste si toho? Je to tak? Jo? Je tam nadpřirozená péče. Člověk je prostě mimino, který jenom kouká a Bůh koupí to lízátko a on je šťastný. Jo? A takhle, no, že potom si se stane, že jo? A potom jak si nastává nějaká proměna, protože ano, tohle je skvělé, a to my vzpomínáme, jak tenkrát, před 20 lety, co si stalo. Jo? A neuvažujeme o tom, že tady je nějaká proměna, má přicházet nějaká proměna do mýho života, protože on tady mluví k těm synáčkům, jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno, Pak přeskakuje, říká, píši vám otcové, že jste poznali toho, který od počátku. Pak říká, píši vám mladíci, že jste zvítězili nad tím zlým. Pak znovu dětem, že jste poznali otce. A pak znovu mladíkům. Napsal jsem vám, mladíci, že jste silní. Boží slovo zůstává ve vás. A zvítězili jste nad tím zlým. Čili my tady jasně vidíme, jak to jde po sobě. Dítě nebo synáček. První. Potom mládenec. A potom otec. Jo, je to tak? To je určitý přirozený vývoj. Jo, přesto, že jste ženy, jste synáčkové, mládenci a otcové. Nedá se s tím nic dělat. Jo? Takže synáček je malej, někdo se o něho stará a tak dále. Očekává se, že bude růst a že z něho bude mládenec. Že jo? Mládenec už není synáček. Naopak, jo? To už nechce, aby se o někdo stál. Takže moc někdy. Jo? To jsou ospělej, jo? Takže to je mládenec. Všimli jste si mládence někdy? Znáte nějaký mládence, ale jsem jen mládenec, že jo? Mládenec prostě je takový plný síly a prostě vyhledává ty výzvy prostě a chce se s něčím utkat, jo? A prostě to je to, co je v mládenci. A proč je to mládenci? Protože má většinou dobrou stravu, že jo? A prostě hraje fotbal a prostě je na tom fyzicky v ten moment dobře prostě a tak cítí, že všechno prostě zvládne v ten moment, že jo? Mladí lidi jsou takoví, a když mě bylo prostě, já nevím, 18, 19, tak člověk si říkal, že všechno zvládne, všechno bude krásně, všechno je jednoduchý, jo. A tak se vzalo, že život je úplně jednoduchý, když vám bylo 17, jo. To je nemůže nic složitýho, jo. A to půjde, já vám ještě ukážu, jo. A takový jsou mládenci prostě, že jo, prostě chce tu výzvu, že jo, pojď, že jo, kdo se mnou chce prát, pojďte, uvidíte, jo. A už to není to dítě, o který se někdo stará. On říká, je to mládenec, už začíná dospívat, už je dospělej, ale ještě tam chybí co? Ještě tam chybí zralost. Jo? A když to vemu v tom starání se. Dítě je někdo, o koho se někdo musí starat. Mládenec je někdo, kdo už se dovede sám o sebe postarat. Otec je někdo, kdo se stará o někoho jiného. Rozumíte tomu? To je ten vývoj od toho stádia, kdy se o mě někdo stará, pak já se o sebe postarám a pak se starám o někoho jiného. To je to, jak v tom křesťanském kráčení máme růst. Samozřejmě je v pořádku, když se znovu narodím, že jsou lidi, kteří se o mě starají. Na tom není nic, jsem děcko, jo. Ale přichází doba, kdy já bych měl být natolik plnej Božího slova, kdy já bych měl být natolik plnej víry, kdy já bych měl být natolik plnej vědomí si Pána samotného. Všimněte si, on tady říká, napsal jsem vám, mladíci, že jste silní, jo. A potom říká, a Boží slovo zůstává kde? Ve vás. Všimněte si, mladík, jestli jsi mladík, má v tobě zůstávat Boží slovo, zůstává v tobě Boží slovo, jsi plnej Božího slova. Když přijdou protivenství, okamžitě řekneš, ale je napsáno, jo. Že jo, ďáble, táhni, víš, kdo jsem, víš, co říká Boží slovo, jo. Tohle dělá mládenec, prostě je smělej, mládenci jsou smělí, jo. A takže napsal jsem vám, mladíci, že jste silní, Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. Všimněte si, že znakem dospělosti v tom křesťanském životě, že už jsi schopen co? Ty zvítězit nad tím zlým, ty si vybojovat vítězství. Skrze Boží slovo, skrze víru a skrze tu sílu, která je v tobě. Jo? Zatím, to je právě ten problém, že my si vzpomínáme na doby, kdy nám někdo jiný vybojovával vítězství. To se za mě modlil a ono to pomohlo. Jo? A já teď nevím, co mám dělat. Jestli je za to den. Jo? Já si jednou pamatuju, já jsem jednou objížděl kazatele. Já jsem vám říkal, ne, jak jsem byl za Volhardem Margisem v Berlíně a chtěl jsem i s Lederekem Prince na Floridu, ale nesem na letenku. A tak dlouho jsem musel hledat pomoc u lidí, až mi Bůh jasně ukázal, že já potřebuji hledat pomoc u něho. Že už jsem ve stavu, ve věku, kdy musím prostě zvítězit skrze jeho sílu, jeho slovo, jeho pomazání. Říkal jsem vám to, jak jsem měl za Volhardem Margisem, říkal, že? Jak jsem měl různé svázanosti, deprese a já jsem četl tu knížku Něho vysvobození a říkám, ten člověk ví, o čem mluví. To je člověk, s kterým se potřebuji setkat. Já jsem byl do Berlína, jsem byl do Prahy. Z Prahy jsem měl autobusem, pršelo, bylo to na podzim. Zima, vystoupil jsem v Berlíně na zastávce, teďka byly 4 hodiny ráno, nebo 3, jako teď prostě sichravo, říkám, kam se schovat. Tak jsem tam byl jakýsi záchod veřejný, už tam bylo 5 bezdomovců, už tam bylo obsazeno, přesto jsem našel místo pod umývadlem. Jo? A jo, Ráno jsem se vydal, prostě jsem měl mapu a tam jsem měl Gemeinde Audem Weg, prostě církev Wolharda Margise. Tak jsem šel prostě jdu pěšky, prostě tam několik čtvrtí, přišel jsem tam asi 11 dopoledne, zvoním, vylezl nějaký mladý kluk se církevní budovy, říkám, já hledám Wolharda Margise, a on říká, ale on tady není, on odjel pryč, jo, je pryč, je na cestách. A já říkám, aha, a on říká, můžu vám já nějak pomoct, a já říkám, no já jsem četl od něho, víte, takovou knížku o vysvobození, jo, a já myslím, že on zrovna by mi dokázal pomoct, říká, pojďte dál, a tak on říká, moment, nemáte žízeň, přinesl k plechovku pepsikoly, dal na mě, řekl, pane, požehnej tohohle člověka, dal mi tu pepsikolu a vystrčil mě přede dveře. Jo, a já jsem tam stál před tou církví v tom Berlíně a nějak jsem měl takový pocit, že jsem nedostal, co jsem očekával. Jo, a to se stalo. A vydal Duch Svatý ke mně mluví, on říká, já nikdy nikam neodjíždím, jo. Já jsem furt s tebou. Víte, jak kdyby mi připadl, mi Bůh házel klacky pod nohy, jo? Že prostě já jsem hledal pořád pomoc někde u lidí a nemohl jsem ji najít, jo? A už to znáte, jsem tě přijatel vypravit do konce, ale každopádně takhle to je, tohle je to, když dorůstáš, člověk dorůstá v toho mladíka a teď potřebuje převzít tu zodpovědnost. A je to těžké, on to není jednoduchý, jo? Odpovědnost tíží, že? A teďka prostě potřebuje se postarat o některé věci a do té doby se pořád o něho někdo staral. Jo? Ale potřebuje vstoupit do toho věku, kterému přináleží a začít si vybojovávat ty boje, který si má vybojovávat. Rozumíte? Jsou věci, které už za tebe nemá vybojovávat někdo jiný. Samozřejmě pořád platí to, když dokoliv by se shodl s tebou v žádosti, platí sjednocená modlitba a tak dále, ale v prvé řadě tvůj vnitřní člověk má být silný. Tvůj vnitřní člověk má být plný Božího slova. Tvůj vnitřní člověk má být plný Boha samotného, rozumíš? Má být plný vědomí si vítězství. To je mládenec, jo? Napsal jsem vám, mladíci, že jste silní, Boží slovo zůstává ve vás a zvítězili jste nad tím zlým. Někdo říká, ďábel utíká, ale za mnou, jo? A v podstatě to nejsem v tom případě nejsi mladík, jo? Nedorostl do dospělosti. Bible říká, že ďábel bude utíkat před tebou, když budeš mladík, rozumíš? Je to tak? Bible říká, že když budu dospělej, že jsem zvítězil nad tím zlým, že už se ho nebojím. Že už jsem prokulkul jeho nástrahy a že už vím, kdo je opravdu Ježíš Kristus, že opravdu vím, kdo jsem v Kristu, že opravdu vím, jakou mám autoritu. A není to jednoduché. Já jsem to zjišťoval dlouho, než jsem z toho dostal to zjevení. Kdo jsem? Protože člověk je obklopen lží a nábožní démoni chodí kolem lidí a říkají jim, nic nemůžeš, nic nezvládneš. Ale když jsi v Kristu a máš jeho jméno, máš obrovskou autoritu a pokud jsi živen Božím slovem, tak po nějaké době nějaká síla posune v tobě. A už řekneš, už ne, ďáble. Jo? Už tady nevládneš. Už tady dlouho nevládneš v tom životě. Teďka ode dneška měníme pravidla. Já už nebudu poslouchat tebe, a ty budeš ode dneška poslouchat mě. To jsem mu jednou řekl ďáblu. Pamatujete si, já jsem jednou byl v té Jižní Karolíně, jak přišly ty deprese. A říkám, já jsem říkal, co mám dělat, odjet domů, nemám na to, oni mi dluží 100 tisíc, co mám dělat. Ale prostě říkám, jsem byl prostě v tom úplně takovém psychotickém stavu, že jsem do skříně a říkám, prostě Duch Svatý na ní přišel. Protože ďábel mi říkal, musíš rychle do New Yorku honem odletět a musíš nějaký prášky, aby ti dali, protože co budeš dělat. Já říkám, ale já nemůžu, já nemám peníze, když jsem s ním tam tak diskutoval s ďáblem. To si neuvědomil, že to je ďábel, tak jsme vedli takovou rozpravu. Já říkám, já nevím, já mi dluží peníze. A on říká, musíš, no co budeš, pojď sem na sebe. A já jsem šel do té skříně a teď na mě prostě padl Duch Svatý. A já říkám, moment! Ale co ty tady se mnou diskutuje, říkám ďáblu, jako, co ty mi tady radíš, že mám někam jezdit do New Yorku, nebo co dělat? Já říkám, já tě neposlouchám už. Já říkám, ode dneška máme nový pravidlo. Ode dneška já už tě nebudu poslouchat, ty budeš poslouchat mě. Že jo? Co už někdy změní určitý věci. Jo? On má poslouchat tebe, ne ty jeho. A lidi, oni diskutují s démonama, jak to vím, protože to potom říkají. No víš, já jsem to a člověk se hádá, místo toho, aby řekl ticho. Ven, rozumíte? A já už tě neposlouchám. Za mnou, zařaď se, kam patříš. Ve jménu Ježíše. Jo, to už jsem vám říkal tolikrát, někdy to se zopakuju. Každopádně, on říká, takhle vlastně dorůstáš do mladíka, přijde problém, ty bojuješ, vypadá to, že nemůžeš vyhrát, tak se prostě jdeš k Božímu slovu, cítíš se Božím slovem, až nakonec prolomíš. A pak se ohlídneš a říkáš si, jo, že jsem to nevěděl od začátku, že to tak je. No fakt, ono to funguje. Jo? A takhle je mladík. Jo? A potom se říká, pak tady mluví dvakrát o otci. Píši vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. A jo, že jste poznali od toho, který je od počátku jednou. Takže jednou tady píše otcové. On říká, že jste poznali opravdu Boha. Víte, otec už je dál než mladík. Jo? Mladíci jsou takový prostě horkokrevní, jo? Ale otec už je takový klidnější. Jo? Už má zodpovědnost. Jo? V podstatě je to přirozený, že pokud člověk dospěje do mladíka, tak většinou se stane časem otcem. Protože už má tu schopnost a už taky se potřebuje trošku ten jeho temperament, který má jako mladík, že jo, tak trošku je zkrocen potom, jo. Protože mladíci jsou taky sobečtí hodně, jo. Já když si pamatuju, když člověk je 18, tak jenom, že si koupí rifle, jo, když budu mít peníze a koupím si tohle a mobil a já nevím co všecko, že jo. Ale když jsou otcové, tak už nemůže, jestli si koupí mobil, nebo to neříve jako co dětem, že jo, co potřebuje rodina, zaplatit účty. A to právě zbydou peníze, tak to právě špekuluje, jestli za to může něco koupit, no to tak? A to je bolestivý trochu, že jo? Protože to je oběť, že jo? Protože otec prostě už se musí obětovat ve prospěch té rodiny. On už nemůže být jenom já, jo? Rozumíte? Takže... Tohle je, to by měl být přirozený vývoj v našem křesťanském životě, že jsme se samozřejmě narodili jako děti, že samozřejmě máme nějakým způsobem dospívat v tom životě a čelit těm překážkám a vstoupit do toho věku mladíku. A víte, Boží slovo říká, že pokud to takhle bude, automaticky se z tebe stane otec. Automaticky se staneš člověkem, který už si nevybojoval vítězství jenom pro sebe, a který se taky stará, modlí se o druhý, stará se o druhý. Rozumíte? A já věřím, že přesně tohle je ten klíč opravdovému růstu církve. Že jinak, dokud jsou děti v církvi, tak se můžou snažit, jak chcou, a nikdy nebudou moc vyrůst. Že děti prostě nemůžou mít děti, chápete to? Ale když tam budou otcové, a když jsou lidi v určitým duchovním věku a v určité duchovní zralosti, tak budou schopni pojmout ty lidi. Budou schopni je víst, budou schopni je vychovávat. Víte, já věřím, že to je přesně to, co církev potřebuje. Jo? To je to, co potřebujeme v našich životech. Aby jsme se posunuli, nezůstávali dětma, ale dospěli v Kristu. Amen? Rozumíte tomu? Tak co, dospějeme? Zahodíme už to mlíko? Půjdeme do pořádného pokrmu? Že jo? Tak, já vás jenom poprosím, postavíme se a pomodlíme se dneska. Tak, Bože Otče, my ti děkujeme ve jménu Pána Ježíše Krista za tvoje slovo. My ti děkujeme, Pane, za to, že tvoje slovo je pravý a je pravdivý. Já ti děkuju, Pane, že ty nám zjevuješ věci, že nám ukazuješ věci. A že tě, Pane, toužíš tak, jako když jsme byli dětma a pili jsme to mlíko, tak taky toužíš potom, aby jsme dospěli a byli těma mládencema. A postavili se problémům, postavili se útokům. Postavili se těžkostem ve jménu Ježíše, aby jsme se jim postavili v autoritě Božího slova, aby jsme se lži postavili pravdou, aby jsme vyznávali pravdu, aby jsme šli pravdou proti každé lži, pravdou proti každé svázanosti, aby jsme vybojovali prostor a vítězství pro naše životy. A když tohle se děje, já ti děkuju, že ty, Pane, od nás očekává, že potom začneme starat právě o ty malé děti. Začneme přivádět ty malé děti a začneme se starat o ně, aby i oni mohli vyrůst. Aby i z nich se stali mládenci, aby i z nich se stali časem otcové. Já ti děkuji, Otče, že to je tvůj plán pro církev, jak chceš, aby jsme rostli, aby jsme dorůstali do spělosti, aby jsme nezůstávali dětma, aby mezi náma nebyly roztržky a sváry, ty říkáš, že to je tělesnost, že to je nedospělost, ale aby jsme byli dospělí duchovní, kteří se dívají dál než za svůj vlastní život, který se dívají dál než za svoje vlastní ambice, dál než za svoje vlastní sobecké zájmy. Ty chceš, aby jsme byli lidma, kteří hledají tvoje království. To jsou duchovní lidi, Pane, který hledí, Pane, až za svůj zájem, za svoje pocity, za svoje sobecké zájmy. A hledají zájmy druhých, a zájmy tvoje, Pane, zájmy svého Pána. A za to ti děkujeme, Otče, ve jménu Ježíš. Amen.